Dende a área de deportes do Concello de Lugo, pois poñemos a disposición dos das lucenses 1000 prazas nos cursos de natación das piscinas de Frix e Pedreiras neste primeiro trimestre do ano. A ver que, bueno, estamos moi, moi satisfeitos de poder manter o número de prazas e, sobre todo, os prezos de anos anteriores, algo que sabemos que, sen dúbida, está a contribuir que seña unha das actividades máis demandadas polos lucenses de todas as idades, sendo un dos buques insignia da nosa concellería. Ademais, este ano, de forma paralela, poranse en marcha outras disciplinas con clases nas piscinas municipais para mulleres embarazadas, para maiores de 65 anos, ou os intensivos de setembro, pois orientados a que os máis novos poidan aprender a nadar o mellor posible.